Intersteno 2011 World Championship in Multilingual Shorthand. Interlingua Training Text. Attention. Mantene sempre un tono sobrio e amical e sempre factualmente corrette. Non sia negative contra ideas, organizaciones o personas con le quales tu non es de accordo. Panorama como le Union Mundial pro Interlingua es neutral in questiones politic e religiose. Isto, tuttavia, non significa que iste temas non pote esser describite. Panorama es un magazin de novas in interlingua, cuie scopo es aclarar, activar e amusar. Le rubrica debe esser concise, ma informative. Le prime paragrafo debe si claramente como possibile descriver e summarizar le contento del articolo. End of the Interlingua Training Dictation.